Sky 100,3 παρουσιάζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε σήμερα το 8ο μάθημα ιστορίας. Είναι μαθήματα αρχαίας ιστορίας και το πρώτο μέρος εκάλυψε την διεξαγωγή των Μυδικών πολέμων. Τώρα βρισκόμαστε στον επίλογο. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο εκείνο της ιστορίας που παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγάλων εκείνων ηγετών που είχαν την ευθύνη των πολεμικών επιχειρήσεων. Έλεγα λοιπόν για τον Παυσανία, ο οποίος αφού διέπρεψε τόσο στις πλατές όσο και στην Μικρά Ασία και στην Κύπρο, δυστυχώς η δόξα που απέκτησε, τα πλούτη που απέκτησε, εκλώνησαν τον νύφωνα λογισμό του, ξέφυγε από τα μέτρα της σπαρτιατικής λιτής ζωής και πιθανώς είχε έλθει σε επαφή με τον Πέρση βασιλιά για μια καινούρια εξουσία τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Είχαμε πει ότι ύστερα από μια μικρή σκυτάλη, δηλαδή μικρή επιστολή που έλαβε ο Παυσανίας, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Λακεδαίμονα. Ήρθε και με μια έπαρση γιατί πίστευε ότι η αύξηση των φίλων του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που έφερε θα του επέτρεπε να διασκεδάσει όλες τις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές όμως ήταν αρκετά σοβαρές και υποχρέωσαν τους εφόρους να τον κρατήσουν υποκράτηση, να τον θέσουν στη φυλακή. Αλλά επειδή όμως δεν ήταν απόλυτα θεμελιωμένες οι κατηγορίες αυτές, ο Παυσανίας κατόρθωσε σε μικρό διάστημα να αποφυλακιστεί. Μάλιστα, για να μην υπάρχουν υποψίες εις βάρος του, ζήτησε ο ίδιος να δικαστεί, αλλά οι έφοροι δεν το επέτρεψαν μέχρι που να υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία εις βάρος του. Πολλοί άρχισαν μέσα στη Σπάρτη να ξεχνούν τις επιτυχίες του και να θυμούνται ορισμένες άστοχες ενέργειές του, όπως παραδείγματος χάρη το εγωιστικό επίγραμμα που είχε χαράξει στο τρόπαιο των Πλατεών, όπου μιλούσε με έναν τρόπο διθυραμβικό για το όνομά του, και τότε οι έφοροι υποχρεώθηκαν να το σβήσουν, να το ξύσουν για να συντάξουν άλλο. Υποχρεώθηκαν ακόμη να θυμηθούν ότι η συμπεριφορά του ήταν κακή όχι μόνο εναντί των συμμάχων, αλλά εναντί και των ιδίων των Σπαρτιατών. Οι κατηγορίες ήταν σωρευτικές, αλλά πρέπει να βρούμε και την αληθεστά την πρόφαση, όπως θα έλεγε ο Θουκυδίδης, την πραγματική αιτία που έκανε τους εφόρους να είναι δύσπιστοι απέναντι στον Παυσανία. Και αυτό είναι οι κάποιες επαφές που είχε, όχι τόσο με τους Πέρσες, αλλά με τους Ήλωτες. Οι Ήλωτες είναι το πιο πολυάριθμο στοιχείο στη Λακωνική, πάντοτε εχθρικό προς την κυρίαρχη τάξη των Ομοίων, δηλαδή των πραγματικών Σπαρτιατών και γενικότερα των Λακεδαιμονίων. Οι οποίοι όμως Ήλωτες στη διάρκεια των Μυδικών πολέμων είχαν δείξει μια υποδειγματική συμπεριφορά, είχαν συμπολεμήσει με τους Λακεδαιμονίους και φυσικά περίμεναν να έχουν μια καλύτερη τύχη, δηλαδή να αποκτήσουν και αυτοί μερικά ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Παυσανίας λοιπόν, ως φαίνεται, είχε επαφές μαζί τους για να εξεγερθούν και να ανατρέψει το πολιτικό σύστημα στη Σπάρτη. Παρά το γεγονός ότι οι έφοροι είχαν διασπείρει μεταξύ των Ηλώτων ανθρώπους οι οποίοι ασκούσαν το έργο κατά σκόπο, ήταν με άλλα λόγια τα μάτια και τα αυτιά των εφόρων, και αυτοί διαβεβαίωναν τους εφόρους για τις επαφές που είχε ο Παυσανίας, δεν μπορούσαν ωστόσο να τον συλλάβουν εάν δεν είχαν, επαναλαμβάνω, αναμφισβήτητα τεκμήρια. Θουκυδίδης μιλάει πάνω σε αυτό. «Άνευ αναμφισβητή των τεκμηρίων, σύλληψη βασιλιά ή επιφανού Σπαρτιάτη δεν μπορούσε να γίνει». Εν τω μεταξύ, γύρω από τη δράση του Παυσανία, είχε αρχίσει να διασπείρεται έναν έφος φημών, ότι παραδείγματος χάρη είχε επαφή με τον Αρταξέρξη προκειμένου να νυμφευθεί την κόρη του Πέρση βασιλιά για να μπορέσουν σε συνεργασία μαζί να υποτάξουν την Ελλάδα. Και ότι μεσάζω στη συνεργασία αυτή ήταν ο Αρτάβασος, θυμηθείτε, είναι ο Πέρσης που σώθηκε από τη μάχη των Πλατεών γιατί δεν έλαβε μέρος στην μάχη. Για τις συνεννοήσεις αυτές, ο Σπαρτιάδης αντιβασιλιάς χρησιμοποιούσε κάποιους ταχυδρόμους, οι οποίοι έφθαναν στην Περσική Αυλή, αλλά δεν ξαναέφθαναν στη Σπάρτη. Όταν κάποια στιγμή απεφάσισε να στείλει καινούργια επιστολή, την έστειλε με έναν υπηρέτη του, ο οποίος καταγόταν από μια πόλη της Μακεδονίας στο μυχό του Στριμονικού κόλπου που λεγόταν Άργυλος. Δεν ξέρουμε το όνομα του υπηρέτη αυτού. Ξέρουμε μόνο ότι ονομάζεται Αργύλιος, όχι γιατί αυτό ήταν το όνομά του, αλλά γιατί αυτό ήταν δηλωτικό της καταγωγής του. Αργύλιος, ο εξαργύλου προερχόμενος. Ο Κορνήλιος Νέπος, Ρωμαίος ιστορικός, λέγει ότι ανάμεσα στον Παυσενία και στον Αργύλιον αυτόν υπήρχαν ερωτικές σχέσεις. Αλλά αυτό λέγεται από Ρωμαίον ιστορικό μιας μεταγενέστερης εποχής, όταν ήταν κάτι σύνηθες αυτό, ιδιαίτερα στη ρωμαϊκή κοινωνία. Από τους αρχαίους Έλληνες ιστορικούς δεν μαρτυρείται ερωτική σχέση ανάμεσα στον Αργύλιον και στον Παυσενία. Είναι απλώς σχέση. Υπηρέτη με το αφεντικό του. Ο Αργύλιος αυτός, που φαίνεται ότι δεν ήταν νέος τώρα, καχύποπτος άνοιξε την επιστολή και διάβασε μέσα ότι επρόκειτο, αφού φτάσει στην αποστολή του, να εκτελεστεί. Περίτρομος ο Αργύλιος παραδίδει την επιστολή στους εφόρους και τους ενημερώνει για την τακτική που εφάρμοσε ο Παυσανίας. Οι έφοροι δεν επίστησαν, αλλά ήθελαν ακόμα περισσότερες διαβεβαιώσεις. Και τότε ο Αργύλιος τους υποσχέθηκε ότι θα το πράξει. Πηγαίνει στο ναό του Ποσειδώνος, στο Τέναρο, και όπως του είχαν υποδείξει οι έφοροι, μπήκε σε μία καλύβα. Όταν το έμαθε αυτό ο Παυσανίας, τρομαγμένος πραγματικά, σπέβδει και αυτός εις το Τέναρο για να συναντηθεί με τον υπηρέτη του. Αφήσαμε λοιπόν τον Παυσανία μέσα στην καλύβα να συζητάει με τον υπηρέτη του, τον καταγόμενον από την μακεδονική πόλη Άργυλο, τον και λεγόμενον εξ αυτού Αργύλιο. Η καλύβα αυτή είχε δύο τοιχώματα. Πίσω από το ένα τοίχωμα κρυφακούγανε δύο έφοροι. Ο Αργύλιος μιλούσε επί τούτου δυνατά και αναφερόταν στο περιεχόμενο των επιστολών, το οποίο δεν διέψευδε ο Παυσανίας. Και του ανέφερε μάλιστα ότι υπήρχε και προηγούμενη επιστολή που απεκάλυπτε τις επαφές του Παυσανία με τους Πέρσες. Ύστερα από αυτό, οι έφοροι μετέβησαν εις τη Σπάρτη και ενημέρωσαν και τους υπόλοιπους εφόρους. 5 ήσαν οι έφοροι στη Σπάρτη, αυτοί είχαν την υπέρτατη εξουσία. Ο Παυσανίας μετά από αυτό έφυγε από το Τέναρο και έρχεται στη Σπάρτη. Οι έφοροι ήδη έχουν πλέον πιστεί και έχουν αποφασίσει να τον συλλάβουν. Ενώ κινούνται με τους ειδικούς υπηρέτες για τη σύλληψη του Παυσανία, τον συναντούν στον δρόμο. Από τον μορφασμό που έκανε ένας εκ των εφόρων, ο Παυσανίας κατάλαβε ότι κινδυνεύει και έσπευσε να κλειστεί σε ένα οίκημα στο ναό της Χαλκίκου Αθηνάς που βρισκόταν στην Ακρόπολη της Σπάρτης, που σήμερα σώζονται μόνο οι θεμελιώσεις, τις οποίες μπορεί να δει ο επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου στη Σπάρτη. Οι Σπαρτιάτες τότε, αφού πια δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν γιατί είναι οικέτης, ο ναός είναι άσυλο και δεν επιτρέπεται η σύλληψη, αποφάσισαν να κλείσουν την είσοδο και να αφαιρέσουν τη στέγη. Ερχόταν χειμώνας, για να τον αφήσουν να πεθάνει από το ψύχος και από την πείνα. Και λέγεται ότι την πρώτη πέτρα πήγε και έβαλε η μητέρα του, της οποίας το όνομα έχει διασώσει ο Πολύαινος, ένας πολύ μεταγενέστερος συγγραφέας. Το όνομα της μητέρας ήταν Θεανό. Θεανό της Θεανούς. Να είμαστε ακριβείς, γιατί ακούγεται εσχάτως ότι τα ισομέγα λίγοντα θηλυκά ονόματα, τα αρχαία, πρέπει να μένουν ακλήτα εις την γενική. Λίγο πριν επέλθει ο θάνατος, η φρουρά έβγαλε τον Παυσανία από τον ιερό χώρο και τον άφησε να πεθάνει στην Ήπεθρο. Αυτό το άδοξο τέλος είχε ο τρισένδοξος αυτός στρατιωτικός, που μπόρεσε στο πεδίο της μάχης να νικήσει πάντα τον εχθρό, αλλά δεν μπόρεσε στο πεδίο της δόξας να νικήσει τον εαυτό του και έγινε άθυρμα των επιτυχιών του. Βέβαια, κάποιοι νεότεροι ιστορικοί προσπάθησαν να δουν τον Παυσανία, όπως θα λέγαμε, κοινωνικό μεταρρυθμιστή, και γι' αυτό εστράφει το μένος των εφόρων εναντίον του. Με άλλα λόγια, ότι ήθελε να απελευθερώσει τους ήλωτες για να μπορέσει να κάνει αυτά που έκανε πολύ πολύ αργότερα ο μεγάλος βασιλιάς της Σπάρτης, ο Κλεομένης. Δεν μπορεί βέβαια χωρίς τη στήριξη μαρτυριών να προσγραφεί στον Παυσανία ο τίτλος του κοινωνικού επαναστάτη. Δύσκολα όμως μπορεί να προσγραφεί ο τίτλος του προδότη. Ο Παυσανίας δεν έκανε προδοσία, απλώς έκανε πολιτική. Μια πολιτική που ικανοποιούσε βέβαια τις προσωπικές του φιλοδοξίες και η οποία αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός πλέγματος σχέσεων με την Περσία, που θα έβγαζε τη Σπάρτη και την Ελλάδα από το μικρό κέλυφος του ελλαδικού χώρου. Ο Παυσανίας, ο νικητής των Πλατεών, δεν ήταν περιφρονητής των περσικών ηθών, όπως ήταν οι άλλοι Έλληνες της εποχής εκείνης. Όπως και ο Αλέξανδρος, εθαύμασε τον πολιτισμό των Περσών, και γι' αυτό ας μου επιτραπεί σε μια επόμενη εκπομπή να μιλήσω, γιατί δεν πρέπει να σχηματιστεί εντύπωση ότι οι Έλληνες πολέμησαν εναντίον ενός λαού που ήταν απολύτιστος, ο οποίος δεν είχε, ας το πούμε, πνευματική και πολιτιστική περιουσία. Ένας νεότερος ιστορικός, όχι Έλληνας, ο Χέρμαν Μπένξον, λέγει τα εξής: «Η ροπή του Παυσανία προς τον ανατολικό τρόπο ζωής μας παρουσιάζει τούτον σαν τον μοναδικό μεγάλο άντρα που θέλησε να παραβεί τα όρια της σπαρτιατικής νομοθεσίας και να δημιουργήσει μακριά από την πατρίδα του, βασιζόμενο στην προσωπική επιρροή του, μια δική του εξουσία. Η γνώμη ότι για να πετύχει τους σκοπούς του συνωμότησε με τους Πέρσες, όπως τον κατηγόρησαν αργότερα κατά τη δίκη του οι Σπαρτιάτες, δεν μπορεί να αποδειχθεί με κανένα τρόπο». Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ούτε και οι Σπαρτιάτες πίστεψαν στην προδοσία του Παυσανία. Γιατί εάν θεωρούσαν τον Παυσανία προδότη, θα τον πετούσαν στον Κεάδα. Στον Κεάδα δεν πετιούνταν τα ανάπηρα παιδιά, όπως έχει διαμορφωθεί μια ψευδής αντίληψη κατά τη νεότερη εποχή. Στον Κεάδα πετιούνταν εκείνοι οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί προδότες της πατρίδος ή οι αντίπαλοι της Σπάρτης. Εκείνο το οποίο καταμαρτύρησαν οι Σπαρτιάτες στον Παυσανία είναι η εγκατάλειψη του λακωνικού ήθους και ως η έλλειψη σεβασμού προς τους συμμάχους. Σε μία τρίτομη ιστορία των αρχαίων Αθηνών που είχα την ευτυχία να παρουσιάσω το 2004, γράφω τα εξής για τον Παυσανία, και αυτή είναι η άποψή μου. Πιθανώς ο Παυσανίας να μετείχε σε συνωμοσία Περσών με σκοπό τον παραμερισμό του Ξέρξη και την άνοδο στο θρόνο του Αρταξέρξη. Πιθανώς γνώση των σχεδίων αυτών να ήταν ο Θεμιστοκλής, γι' αυτό έγινε πρόθυμα δεκτός από τον Αρταξέρξη όταν εκδιώχθηκε από την Ελλάδα. Η πολιτική, έγραφα, κινείται επί ξηρού ακμής, δηλαδή στην κόψη του ξηραφιού. Η πρώτη ανάκληση του Παυσανία, όπως είχαμε πει, έγινε το 487 π.Χ. αλλά οι Σπαρτιάτες δεν άφησαν την θέση του κενή. Στη θέση του Παυσανία έστειλαν έναν άλλο ναύαρχο που ελέγεται Δόρκης, το κι με γιώτα, αλλά αυτός αντιμετώπισε την ψυχρότητα των άλλων συμμάχων. Με σύμφωνη γνώμη των εφόρων επανήλθε στη Σπάρτη, οπότε το κενό που άφησαν οι Σπαρτιάτες στη Μικρά Ασία το εκάλυψαν σιγά σιγά οι Αθηναίοι με την παρουσία τους. Άλλωστε, η Σπάρτη έμενε ικανοποιημένη με το να ηγεμονεύει στην Πελοπόννησο και ξέρουμε τη νοοτροπία των Σπαρτιατών να μην επιθυμεί υπερπόντιες εκστρατείες. Αυτό όμως είχε έναν αντίκτυπο σιγά σιγά. Μέσα στη Σπάρτη αρχίζει να αναπτύσσεται μια καινούργια γενιά, η οποία γενιά δεν είχε συμμετοχή στις ένδοξες μάχες του παρελθόντος και η οποία θέλει και αυτή να βρει πεδίο να διακριθεί. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του σε ένα σημείο δεν είναι ιδιαίτερα σαφής. Μας λέγει για τους Αθηναίους «και την της θαλάτης ηγεμονίαν λαβήν ακόντων λακεδαιμονίων», ότι πήραν την ηγεμονία της θαλάσσης παρά την θέληση των λακεδαιμονίων. Πιθανώς να υπάρχει ένα λάθος του αντιγραφέα εδώ και να είναι εκόντων με τη θέληση των λακεδαιμονίων. Διότι αν οι λακεδαιμόνοι έμεναν εκεί στη Μικρά Ασία, αυτοί θα είχαν την ηγεσία και της θάλασσας και της ξηράς. Όμως φαίνεται ότι οι λακεδαιμόνοι, μένοντας πιστοί στην στενή πελοποννησιακή τους πολιτική, δεν ήσαν διατεθειμένοι αυτή τη στιγμή να διαθέσουν δυνάμεις για τη Μικρά Ασία. Και έτσι άφησαν μόνοι τους ένα κενό, το οποίο κάλυψαν με την παρουσία τους οι Αθηναίοι.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καρκάκο.
Από όσα μέχρι τώρα έχουμε εκθέσει, η Σπαρτιατική κοινωνία ήταν μια κοινωνία διαποτισμένη με μια αρχηγική νοοτροπία. Οι νέοι πολίτες οι οποίοι μπαίνουν στο προσκήνιο της ιστορίας δεν αντιλαμβάνονται αυτή την υποχωρητική τακτική των εφόρων και την προχωρητική πολιτική των Αθηναίων. Πάρα πολλοί Σπαρτιάτες βαρέως έφερον, λέγει ο Θουκυδίδης, αυτή την προχώρηση της αθηναϊκής πολιτικής και ότι η πόλη τους αλόγως, δηλαδή εντελώς παράλογα, άφησε την ηγεμονία των καταθάλασσα επιχειρήσεων. Γι' αυτό ήταν οργισμένοι με τους Έλληνες, οι οποίοι έστρεψαν το πρόσωπό τους προς την Αθήνα και το απέστρεψαν από τη Σπάρτη. Γι' αυτό μάλιστα γινόταν και μία σκέψη να κηρύξουν οι Σπαρτιάτες τον πόλεμο εναντίον των άλλων Ελλήνων τέως συμμάχων τους. Και αυτά συνεζητούντο όχι μόνο μεταξύ των εφόρων και των γερουσιαστών, αλλά συνεζητούντο και στην Απέλα, που ήταν η λαϊκή συνέλευση των Σπαρτιατών. Αν αυτά που καταγράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης είναι αληθινά, τότε η Σπάρτη είχε φτάσει στα προώθυρα ενός πανελληνίου πλέον πολέμου, διότι αν εκήρυσε με τους συμμάχους της τον πόλεμο εναντίον των άλλων Ελλήνων, τότε θα είχαμε έναν τεράστιο ενδοελληνικό πόλεμο που φυσικά θα έφερνε τους Πέρσες όχι πλέον ως επιδρομής αλλά ως περιπατητές να γίνουν κυρίαρχοι της Ελλάδος. Υπήρχε στη Σπάρτη, και το επαναλάμβανω ότι η Σπάρτη ήταν μια πόλη θρησκόληπτη, ένας χρησμός που μιλούσε για μια χολή εξουσία. Αργότερα είπαν ότι το χολή εξουσία αναφερόταν στον Αγισίλαο, τον χολό βασιλιά της Σπάρτης. Στην παρούσα στιγμή έλεγαν ότι η εξουσία της Σπάρτης είναι χολή γιατί άφησε την κατά θάλασσαν ηγεσία. Όλα αυτά λοιπόν προκαλούσαν μια τεράστια ζήμωση μέσα σπαρτιατική κοινωνία και η Απέλα, αφού φυσικά την πρόταση την έκαναν οι έφοροι, ήταν έτοιμη να ψηφίσει πόλεμο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή παρουσιάζεται ως απομηχανής θεός ένας σπαρτιάτης αριστοκρατικής καταγωγής, με την έννοια δηλαδή ότι καταγόταν από την σπορά του Ηρακλή. Σπαρτιάτες παρουσιάζονται ως Ηρακλίδες. Ένας λοιπόν σπαρτιάτης, ο Ετιμαρίδας, Ετιμαρίδας, το τι με όμικρον γιώτα, παρουσιάζεται στην Απέλα και δηλώνει ότι εάν αυτή τη στιγμή ξεκινήσουν οι Σπαρτιάτες έναν πόλεμο εναντίον των Αθηναίων και των άλλων συμμάχων, όχι μόνο η Σπάρτη θα καταστραφεί, αλλά θα καταστραφεί γενικότερα όλο το ελληνικό έθνος. Θα μου πείτε, έθνος υπάρχει? Η λέξη έθνος με τη σημερινή σημασία δεν λειτουργούσε εκείνη την εποχή, αλλά τα προσδιοριστικά του έθνους μας τα έχει δώσει ο Ηρόδοτος και τα έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή. Είναι το όμεμον, το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον και τα ομότροπα ήθη. Εκείνη την εποχή έλεγα όχι ελληνικό έθνος όπως λέμε εμείς, αλλά το ελληνικόν. Και με τη λέξη το ελληνικόν εννοούσαν αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε ελληνικό έθνος. Και ενώ, αγαπητοί μου ακροατές, οι Αθηναίοι περίμεναν την κήρυξη του πολέμου, κατασκεύαζαν νέα πλοία, επισκεύαζαν τα τείχη, συγκέντρωναν χρήματα, αναζητούσαν συμμάχους, ξαφνικά βλέπουν την Σπάρτη να εγκαταλείπει κάθε πολεμική δραστηριότητα και να μένει κλεισμένη στη στενή λακωνική πολιτική της, περιοριζόμενη στη δικαιοδοσία που είχε μέσα στον Πελοποννησιακό χώρο. Η Αθήνα στο διάστημα αυτό έχει πραγματοποιήσει κάποιες εσωτερικές κατακτήσεις, τις οποίες πρέπει να γνωρίσουμε, γιατί πολλές από τις κατακτήσεις αυτές προσγράφονται σε δύο άλλους πολιτικούς, τον Εφιάλτη και τον Περικλή. Όταν λέγω Εφιάλτη, δεν εννοώ τον προδότη των Θερμοπυλών, εννοώ έναν πολύ μεγάλο πολιτικό, τον Εφιάλτη τον Σοφονίδου, ο οποίος υπήρξε συναρχηγός της Δημοκρατικής Παρατάξεως με τον Περικλή, ή μάλλον προηγήθηκε του Περικλή, και ο Περικλής υπήρξε διάδοχος και συνεχιστής πολιτικής του. Στην Αθήνα λοιπόν γίνονται μεταβολές οι οποίες προσγράφονται στους δύο αυτούς μεγάλους πολιτικούς, ωστόσο είχαν προηγηθεί άλλοι. Και πρώτα πρώτα η νίκη των Αθηναίων στη Σαλαμίνα και η δεύτερη επιτυχία στην Μυκάλη έδωσε μία δυνατότητα στο ναυτικό στοιχείο, που είναι και το πιο λαϊκό, που είναι το κατώτερο κοινωνικό στρώμα της Αθήνας, να αποκτήσει πολιτικά δικαιώματα. Όμως, η μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν αρχικά οι Αθηναίοι στο Μαραθώνα το 490 ενίσχυσε τους αριστοκρατικούς, διότι οι αριστοκρατικοί αποτελούσαν τον κορμό του καταξηράν στρατού. Και ενισχύθηκε πάρα πολύ ο Άριος Πάγος, που ήταν το πανάρχαιο αριστοκρατικό σώμα των Αθηνών. Όμως η επιτυχία, επαναλαμβάνω, στη Σαλαμίνα και στη Μυκάλη τώρα στερεώνει το λαϊκό στοιχείο, το οποίο λαϊκό στοιχείο έχει δυναμικότερη παρέμβαση στα πολιτικά. Με άλλα λόγια, η δημοκρατία παίρνει έναν λαϊκότερο χαρακτήρα. Εδώ επιτρέψατε να σας διαβάσω σε μετάφραση δική μου ένα απόσπασμα από τα πολιτικά του μεγαλύτερου πολιτιολόγου του αρχαίου κόσμου, θα έλεγα και των νεότερων καιρών, του Αριστοτέλη. Λέγει, για παράδειγμα, η Βουλή του Αρίου Πάγου, επειδή ευδοκίμησε στην πρώτη φάση των μυδικών, θεώρησε καλό να κάνει το πολίτευμα πιο συγκεντρωτικό. Όταν πάλι η μάζα των ναυτικών έγινε αιτία και της νίκης της Σαλαμίνας και χάρη στη νίκη αυτή της ηγεμονία στη θάλασσα, έκανε ακόμη πιο ισχυρή τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν η δημοκρατία δεν ήρθε, ας το πούμε, από την στεριά, ήρθε από τη θάλασσα, και γι' αυτό η δημοκρατία των Αθηνών έχει άρωμα θαλάσσης, άρωμα θαλασσινό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στην εκκλησία του Δήμου μέχρι την εποχή των 30 το βήμα ήταν στραμμένο προς τη θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο θέατρο ο ένας δρόμος, η μία είσοδος, υποδήλωνε είσοδο ερχομένων από την Ήπεθρο, αλλά ο άλλος δρόμος ήταν ο δρόμος που έφερνε από τη θάλασσα. Με το παραπάνω παράδειγμα και άλλα συναφή που προσθέτει ο Αριστοτέλης, υπονοεί ότι το πολίτευμα των Αθηνών, τώρα με τη δυναμική συμμετοχή των ναυτών, έγινε ακόμη πιο δημοκρατικό, περισσότερο λαϊκό. Το εντυπωσιακό είναι, και αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι στην μεταβολή αυτή δεν αντέδρασαν δυναμικά οι ολιγαρχικοί και περισσότερο δεν αντέδρασε ο αρχηγός των ολιγαρχικών, ο Αριστίδης. Όχι απλώς δεν αντέδρασε, αλλά ενίσχυσε αυτή την πολιτική. Ο Αριστίδης, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί δίκαιος, ήταν ένας άνθρωπος όχι μόνο συνετός, αλλά όπως τα λέγαμε σήμερα και ρεαλιστής πολιτικός. Είδε ότι οι επιτυχίες των Αθηναίων οφείλονται κυρίως στο ναυτικό στοιχείο. Είδε ακόμα ότι οι άνθρωποι του λαού ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πολεμήσει μαζί του στις πλατές. Αυτός ήταν ο στρατηγός των Αθηναίων στις πλατές. Και γι' αυτό το έκρινε πάρα πολύ σωστό να έχουν και οι απλοί άνθρωποι του λαού περισσότερα δικαιώματα μέσα στη δημοκρατία, με άλλα λόγια να απολαμβάνουν και αυτοί τα δικαιώματα της δημοκρατίας. Ο Αριστοτέλης σε άλλη του συγγραφή παρατηρεί ότι αφού η πόλη είχε αποκτήσει επίγνωση της ισχύως της και είχε συναθρήσει χρήματα πολλά, αποδέχτηκε την πρόταση του Αριστίδη να αναλάβει την ναυτική ηγεμονία, που οπωσδήποτε έχει ένα κόστος. Και γι' αυτό εφαρμόζεται και μια νέα πολιτική μετικήσεως, δηλαδή να εγκατασταθούν στο Άστι Αθηναίοι πολίτες οι οποίοι έμεναν στην Ήπεθρο χώρα. Αυξάνεται συνεπώς ο πληθυσμός των Αθηνών, η Αθήνα γίνεται μια μεγάλη πόλη και έχει τη δυνατότητα αυτοπροστασίας και κατά ξηράν και κατά θάλασσα. Ο Αριστοτέλης εξηγεί το πώς το σύνολο των Αθηναίων από όργανο λαϊκής κυριαρχίας μεταβλήθηκε χάρη στη Δήλιο Συμμαχία, στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, σε όργανο κυριαρχίας επί των υπολείπων ελληνικών πόλεων. Ουσιαστικά η συμμαχία αυτή μετέτρεψε τον Αθηναίο πολίτη σε έμισθο πολίτη και οπλίτη, βουλευτή, δικαστή και εκκλησιαστή. Άρα κάθε πολίτη στην Αθήνα είχε ένομο συμφέρον να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, γιατί από αυτή ζούσε. Η δημοκρατία δεν ήταν απλώς ένας πόρος του ζήν, ήταν και πόρος δια το ζήν, αφού εξασφάλιζε στον κάθε πολίτη τα μέσα της διατροφής. Η Αθηναίοι λέγει ο Αριστοτέλης σε άλλο του έργο, την Αθηναίων Πολιτεία, με εισήγηση του Αριστίδη θέσπισαν για το λαό αυθονία τροφής, και έτσι από τους άμεσους και έμεσους φόρους και από τις συμμαχικές εισφορές να διατρέφονται στην Αθήνα πάνω από 20.000 άνθρωποι. Έτσι σχηματίζεται η πρώτη μεγάλη πόλη, η πρώτη δηλαδή σε πυκνό πληθυσμό πόλη του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ο Αριστοτέλης προσφέρει αναλυτικό κατάλογο των διατρεφωμένων από το δημόσιο πολιτών. Αναφέρει ότι μισθοδοτούνται 6.000 δικαστές. Για όνομα του Θεού, μην πιστέψουμε ότι 6.000 αυτοί οι δικαστές μισθοδοτούνταν κάθε μέρα. Τα δικαστήρια λειτουργούσαν κατά τμήματα και μισθοδοτούνταν αυτοί οι οποίοι επρόκειτο να δικάσουν. Επίσης 1.600 τοξότες, 1.200 υπείς, 500 βουλευτές, 500 φύλακοι των νεωρίων, 50 φρούροι της πόλης, 700 δημόσιοι υπάλληλοι, που να ξέραν οι αρχαίοι πόσους υπαλλήλους δημοσίους έχουμε εμείς, 700 για εξωτερικές υποθέσεις και 2.500 στρατιώτες σε περίπτωση εκστρατείας και 2.000 φρουροί για τις υποτελείς πόλεις. Όλοι αυτοί αποτελούσαν ένα άθροισμα πολιτών που ήταν μισθοδοτούμενοι από το Δημόσιο Ταμείο και αυτοί ουσιαστικά είχαν στα χέρια τους τις λειτουργίες του Αθηναϊκού Κράτους και της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Με τα μέτρα που σας ανέφερα πριν, είναι μέτρα τα οποία αναφέρει ο Αριστοτέλης, εγώ απλώς τον Αριστοτέλη αντιγράφω, ο Δήμος άρχισε να μετασχηματίζεται σε ένα σύνολο επαγγελματιών πολιτών. Αυτή η επαγγελματοποίηση του πολιτικού βίου, όσο και αν ενοχλεί έναν οπαδό της καθαρής δημοκρατίας, ωστόσο ήταν επιβεβλημένη για να έχει κάθε πολίτης όχι απλώς δικαίωμα, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά. Επιπλέον η δημοκρατία, ο σύνθετο και αποτητικό πολίτευμα, απαιτούσε γνώσεις και γνώση όλων των διαδικασιών της λειτουργίας της, κάτι που μόνο πολίτες αφιερωμένοι αποκλειστικά στο πολιτικό έργο θα μπορούσαν να το πετύχουν. Έτσι, σε διάστημα λίγων ετών, η Αθήνα απέκτησε ένα σύνολο άρτια εκπαιδευμένων και ειδικευμένων στα κοινά πολιτών. Σκεφτείτε ότι ο πολίτης έπρεπε να ξέρει τι πρέπει να κάνει αν εκλεγόταν στρατηγός. Έπρεπε να ξέρει τι πρέπει να κάνει αν κληρωνόταν βουλευτής. Έπρεπε να ξέρει τι πρέπει να κάνει αν πάλι κληρωνόταν δικαστής. Για το μόνο αξίωμα που δεν απαιτούνταν κλήρος ήταν οι στρατηγοί και οι ταμείες. Διότι για να είσαι ταμείας πρέπει να έχεις και κάποια ειδικά προσόντα, μια ιδιαίτερη ροπή προς τους αριθμούς. Εγώ προσωπικά, εάν θα ζούσα στην αρχαία Αθήνα, μπορούσα να έχω καταλάβει τα άλλα αξιώματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ανελάμβανα το αξίωμα του ταμεία, διότι η αντιπάθεια που έχω γενικότερα προς τους αριθμούς, με εξαίρεση αυτούς της ιστορίας, δεν θα μου επέτρεπε να ασκήσω κανένα αξίωμα. Δηλαδή, θα ήταν η διαχείρισή μου πέρα για πέρα ατελής, χωρίς να είμαι εσχροκερδής. Ίσως βλέποντας κανείς το ζήτημα από μια δογματοπαγή αντίληψη, να αναρωτηθεί πώς έγινε αποδεκτή μια τέτοια μεταβολή από τον Αριστίδη, που εκπροσωπεί την αριστοκρατική παράταξη και ο οποίος, όπως είπαμε, είχε μια συντηρητική νοοτροπία και γι' αυτό συγκρούστηκε με τον Θεμιστοκλή στο θέμα της ναυτικής πολιτικής. Όταν ο Θεμιστοκλής έλεγε να κατασκευάσουμε με τα χρήματα του Λαβρίου στόλο, ο Αριστίδης είχε αντίθετη άποψη και μάλιστα λαϊκιστική, γιατί έλεγε ότι τα χρήματα του Λαβρίου πρέπει να μοιραστούν στο λαό. Τώρα έρχεται ο Αριστίδης και λέγει ότι ο λαός αυτός που πολέμησε στον Μαραθώνα, που πολέμησε Σαλαμίνα, που πολέμησε Σπλατεές και στη Μικάλη, πρέπει να τύχει ορισμένων δικαιωμάτων, ορισμένων προνομίων, για να μετέχει και αυτός των προνομίων που παρήχε η δημοκρατία. Ο Αριστίδης ονομάστηκε δίκαιος, όχι μόνο γιατί στην προσωπική του ζωή ήταν δίκαιος, αλλά κυρίως γιατί αυτό το αίσθημα του δικαίου εκδηλώθηκε και στην πολιτική του συμπεριφορά. Ο Πλούταρχος, στον βίο του Αριστίδη, εξιστορεί τα πράγματα πιο αναλυτικά. Μετά την μάχη των Πλατεών, γράφει, όταν ξαναγύρισαν οι Αθηναίοι στο Άστι, επειδή ο Αριστίδης έβλεπε ότι όλοι αυτοί που προφανώς είχαν πολεμήσει μαζί του ζητούσαν να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα, και επειδή και ο ίδιος έκρινε το αίτημα δίκαιο, αφού και ο Δήμος είχε δείξει τόση ανδρεία στη μάχη, άρχισε και αυτός να στηρίζει το αίτημα του λαού. Η εξήγηση που δίνει παρακάτω ο Πλούταρχος είναι πιο πιστική. Δεν ήταν μόνο θέμα δικαιοσύνης, ήταν και θέμα ανάγκης. Ο Αριστίδης έβλεπε πως δεν ήταν δυνατό να κάνουν το λαό να υποχωρήσει και να αποχωρήσει από τις διεκδικήσεις του. Εξάλλου τώρα όλοι οι άνθρωποι του λαού είναι οπλισμένοι. Τα όπλα δεν είναι μόνο προνόμιο των αριστοκρατών. Τα όπλα έχουν γίνει προνόμιο όλου του λαού. Και στην αρχαιότητα πολίτης ήταν μόνο εκείνος που μπορούσε να είναι και οπλίτης. Τώρα πια ο λαός ήταν οπλισμένος. Και δεύτερο, διότι λόγω των νικών του είχε αποκτήσει ένα δικαιολογημένο συνέστημα υπερηφανίας. Έτσι λοιπόν ο Αριστίδης πρότεινε ψήφισμα να γίνει το πολίτευμα κοινών. Παρακαλώ, προσέξετε τη λέξη κοινών. Δηλαδή όλοι οι Αθηναίοι πολίτες να έχουν τα ίδια δικαιώματα συμμετοχή στα κοινά και οι άρχοντες να εκλέγονται από όλους τους Αθηναίους. Αυτό έδωσε ένα άλλο ουσιαστικό περιεχόμενο στη δημοκρατία. Έγινε η δημοκρατία, πραγματική δημοκρατία, αφού όλοι οι πολίτες συμμετείχαν με τα ίδια δικαιώματα στα κοινά, αφού όλοι μπορούσαν να μιλήσουν με την ίδια άνεση στην Εκκλησία του Δήμου, αφού όλοι μπορούσαν να εκλεγούν στα ανώτερα και στα ανώτατα αξιώματα. Βέβαια, αυτά όλα θα εξασφαλιστούν με όσα άλλα μεταγενεστέρως έκαναν ο Εφιάλτης και ο Περικλής, και που θα είναι το θέμα που θα αναπτύξουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Και τώρα που φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, θέλω να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα τα οποία εισπράττω κάθε φορά που συναντώ ανθρώπους που έχουν ακούσει την εκπομπή μου. Ένα είναι το ακόλουθο. Ο Θεμιστοκλής πώς κατόρθωσε να πετύχει όλη αυτή την θαυμαστή ευημερία, ποια ήταν τα μέτρα του τα οποία έκαναν την Αθήνα πρώτη δύναμη της Ελλάδος. Επιτρέψατε μου να αφιερώσω τα λίγα λεπτά που μου μένουν στο σημείο αυτό, παρότι τα είπα, αλλά ίσως με κάποια ταχύτητα. Ο Θεμιστοκλής κατηγορήθηκε ότι προσέδεσε την Αθήνα στον Πειραιά. Έκανε την Αθήνα εξάρτημα του Πειραιά. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Απλούστατα, ο Θεμιστοκλής έδεσε τους χώρους αυτούς έτσι που ο Πειραιάς να γίνει η πύλη των Αθηνών, να είναι ο χώρος της κυριότερης οικονομικής δραστηριότητας, διότι επέτρεψε να εγκατασταθούν στον χώρο αυτό άνθρωποι από όλες τις περιοχές της Ελλάδος να ασκήσουν μια οικονομική δραστηριότητα η οποία ήταν εκτός φορολογίας. Μοναδική υποχρέωση που είχαν οι μέτικοι ήταν να πληρώνουν το μετίκιο, και έτσι ο Πειραιάς, οχυρωμένος τώρα και κατά τα τρία του λιμάνια, έγινε το μεγαλύτερο ναυτικό κέντρο της ελληνικής αρχαιότητος. Το ευρύ πολιτικό πρόγραμμα του Θεμιστοκλή στηριζόταν σε μια ανοιχτή οικονομική πολιτική, και αυτό έδωσε απροσμέτρητες δυνατότητες αναπτύξεως σε ολόκληρη την Αττική. Και λέγω σε ολόκληρη την Αττική διότι και τα ισχνά αγροτικά προϊόντα της Αττικής μπόρεσαν έτσι, χάρη στο εμπόριο των Αθηναίων, να πάρουν αξία. Παραδείγματος χάρη, τα σίκα και το λάδι, αλλά και το κρασί, ο ίνος της Αττικής, έγιναν περιζήτητα σε όλες τις αγορές. Οι αθηναϊκοί αμφορείς έχουν κατακλείσει όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Επομένως, και η αγροτική παραγωγή ενισχύθηκε. Από την άλλη μεριά όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάτι άλλο. Ο πλούτος αυτός έφερε και μία άνθηση των τεχνών. Τα μάρμαρα της Πεντέλης, ευνοημένη κατά τούτο η Αττική, έδωσαν την πρώτη ύλη για να κατασκευαστούν τα υπέροχα εκείνα αγάλματα, τα οποία ήταν περιζήτητα όχι μόνο στο Άστι και στις διάφορες πολιτείες που ήταν μέσα στην Αττική, στους Δήμους, αλλά και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι χρειάζονταν συνεχώς καινούρια πλοία έδωσε μια καινούρια ανάπτυξη στο Λαύριο. Συνεχίστηκαν εκεί οι μεταλλευτικές εργασίες, η τεχνολογία αναπτύχθηκε και προωθήθηκε σε απάνταστο βαθμό, αλλά επειδή υπάρχουν μεταλλοφόρες περιοχές και σε άλλα μέρη της Αττικής, αναπτύχθηκε πάρα πολύ η τεχνική της αξιοποιήσεως των μετάλλων. Όλη η Αττική μεταβλήθηκε σε ένα τεράστιο εργαστήριο, το οποίο μπορεί κανείς να διαπιστώσει αρκεί να κάνει έναν περίπατο στη Λαβρεωτική, ιδιαίτερα στην περιοχή του Θωρικού, όπου μπορεί να δει τους αρχαίους φούρνους, μπορεί ακόμη να δει τους χώρους που γινόταν ο καθαρισμός των μετάλλων και όλα αυτά που έδωσαν έναν πλούτο αφάνταστο στην Αθήνα. Ο πλούτος όμως των Αθηνών δεν ήταν ένας πλούτος οικονομικός. Απέναντίας, ο πλούτος ο οικονομικός έγινε η βάση για να στηθεί πάνω σε αυτό ο πνευματικός πλούτος, ο καλλιτεχνικός πλούτος που δοξάζει την πόλη των Αθηνών στους αιώνες.
Από τον Sky 100,3 ακούσατε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδικοί πόλεμοι. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Thank you.